Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αλέξη Πατέλη, και να κουβεντιάσουμε μαζί του για την ενεργειακή και την οικονομική κρίση. Κύριε Πατέλη, καλή σας ημέρα.
Καλώς και όλες.
Θέλω να ξεκινήσω από την ενεργειακή κρίση, να σας ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος και σε ποιο βαθμό ότι η Ευρώπη θα δώσει επιτέλους απαντήσεις σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των κοινωνιών των κρατών μελών, και αν αυτό δεν συμβεί, είμαστε εμείς σε θέση να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, ή είμαστε σαν πολιτεία οικονομικά σε θέση να στηρίξουμε μπροστά στο δύσκολο χειμώνα που φαίνεται ότι έρχεται?
Καλημέρα και πάλι. Να δώσουμε ένα μέγεθος του προβλήματος. Η Goldman Sachs, ο επενδυτικός οίκος, υπολόγισε ότι οι αυξημένοι λογαριασμοί σε όλη την Ευρώπη...
2-3 ευρώ, το 2-3, διαβάσαμε.
15% του ΑΕΠ, ένα τρελό νούμερο. Σήμερα που μιλάμε είναι στις Βρυξέλλες ο σύμβουλος της ενέργειας του Πρωθυπουργού, ο Νίκος Τσάφος. Είναι καλεσμένος, η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες που είναι καλεσμένοι σε κλειστές συζητήσεις για να προετοιμαστούν και για την συζήτηση της Παρασκευής στους Υπουργούς Ενέργειας, αλλά και αργότερα στο Συμβούλιο Κορυφής. Είμαστε πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήμασταν πριν από ένα μήνα, ότι η Ευρώπη επιτέλους ξυπνάει και θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ωστόσο θα πάρει χρόνο. Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να περιμένει την Ευρώπη, πρέπει να κινείται ανεξάρτητα, και αυτό έχει κάνει από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, που τοποθετείται περίπου ένα χρόνο πριν, είναι 12 μήνες τώρα. Η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα στήριξης των πιο ευάλωτων και θα συνεχίσει να τα λαμβάνει. Οι τιμές αυξομειώνονται, κύριε Χατζηνικολάου, 10 με 20% την ημέρα.
Τι κόστος έχουν τα μέτρα στήριξης αυτά? Μπορεί η ελληνική οικονομία να τα αντέξει? Αυτό είναι το ερώτημα.
Πολύ σωστά το θέτετε. Είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος, το οποίο βέβαια, επειδή ακούγονται πολλά νούμερα, δεν είναι πάντα και το τελικό κόστος στον προϋπολογισμό. Για το 2022 υπολογίζουμε ότι το συνολικό κόστος στον προϋπολογισμό θα είναι περίπου 2% του ΑΕΠ. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας μόλις βγήκε από τη δημοσιονομική επιτήρηση και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσει πάλι στην παγίδα του να έχει από πάνω της ένα μπαμπούλα να της λέει τι να κάνει. Οπότε θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή να ισορροπεί κανείς ανάμεσα στις δύο βάρκες.
Τώρα, διάβασα ένα άρθρο σας την Κυριακή στην Καθημερινή, στο οποίο μιλούσατε για ενεργειακό λαϊκισμό. Θέλω να μας πείτε τι εννοείτε, αλλά θέλω να απαντήσετε και στις εχμές που διατυπώνονται, όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι η πολιτική που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση είναι κατ' ουσίαν μια πολιτική ενίσχυσης των υπερβολικών κερδών και για ορισμένους της εσχροκέρδειας των ενεργειακών εταιριών.
Βεβαίως. Το θέμα το έθεσα σε μια, ας πούμε, πολύ απλή βάση, ότι όταν οι λογαριασμοί, όταν μάλλον οι τιμές έχουν αυξηθεί 10-15 φορές, δεν μπορεί κανείς να περιμένει από τον κόσμο ένας λογαριασμός 100 ευρώ να πάει στα 1.000-1.500 ευρώ το μήνα. Προφανώς αυτό θα οδηγούσε σε μια κατάρρευση της οικονομίας. Άρα είναι επιβεβλημένη η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και αυτό κάνει η κυβέρνηση. Από την άλλη, η αντιπολίτευση λαϊκίζει. Με ποια έννοια? Οι τιμές παγκοσμίως έχουν αυξηθεί 10, 15, 20 φορές του φυσικού αερίου, και αυτό οφείλεται στον Πούτιν, δεν οφείλεται σε κανέναν άλλον. Αντιθέτως, υπάρχει ένα μεγαλύτερο ρίσκο από αυτό που...
Βλέπω όμως ορισμένους από την αντιπολίτευση να συγκρίνουν την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα από πλευράς τιμών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να λένε ότι είμαστε σε χειρότερη θέση.
Είμαστε από τις πρώτες χώρες οι οποίες φορολογούν, πήραν την απόφαση να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιριών με 90%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα καταλήξει, αλλά μια από τις προτάσεις που συζητείται είναι κάποια φορολόγηση τύπου 20-30% κάποιον, ένα μικρό ποσοστό των υπερβάλλων κερδών. Ωστόσο, το ρίσκο δυστυχώς είναι το αντίθετο, ότι ένας μικρότερος ενεργειακός πάροχος μπορεί να καταρρεύσει, και να δούμε ότι σε άλλες χώρες, Σουηδία, Φινλανδία για παράδειγμα, έχουν δοθεί τεράστιες εγγυήσεις στις εταιρείες ενέργειας ακριβώς για να μην καταρρεύσουν. Από εκεί και πέρα, οι προτάσεις οι ελληνικές, ή μάλλον οι πολιτικές της Ελλάδας σιγά σιγά αντιγράφονται και χρησιμοποιούνται και από άλλες χώρες. Η Γερμανία ανακοίνωσε ένα πακέτο στο οποίο ουσιαστικά θα φορολογήσεται υπέρ κέρδη. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητιέται πλέον να τεθεί ένα πλαφόν στη χοντρική τιμή της ενέργειας, της ηλεκτρικής που παράγεται από μεθόδους άλλους πλην του φυσικού αερίου. Αυτό το κάναμε εμείς τον Ιούλιο. Είμαστε μπροστά. Βέβαια, να ξέρετε ότι πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν τα λεγόμενα προθεσμιακά συμβόλαια, στα οποία είχαν κλειδώσει χαμηλότερες τιμές για το φυσικό αέριο. Και έτσι λοιπόν μόνο τώρα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που εμείς ως χώρα αντιμετωπίζουμε εδώ και μήνες. Η Γερμανία για παράδειγμα. Και αυτό μας δίνει μια μικρή αισιοδοξία ότι ακριβώς επειδή το πρόβλημα πλέον είναι τεράστιο για όλους, πιθανώς να βρεθεί μια λύση.
Τώρα θέλω να ρωτήσω και πώς κινείται η ελληνική οικονομία ανεξάρτητα από την ενεργειακή κρίση. Για παράδειγμα, έχει επίπτωση η ενεργειακή κρίση και όλη αυτή η αστάθεια που βλέπουμε στη διεθνή οικονομία έχει επίπτωση στις επενδύσεις στην Ελλάδα και πόσο μεγάλη?
Μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε καλά. Αν δούμε για παράδειγμα τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, το τελευταίο 12μήνο είναι σε ρεκόρ όλων των εποχών, 20-30 χρόνια. Και μάλιστα μπορώ να σας αποκαλύψω ότι και αύριο θα ανακοινωθεί μια καινούρια επένδυση. Μια επένδυση στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι η οποία θα είναι ύψος πάνω από 1 δισεκατομμύριο.
Τώρα μας ανοίξατε την όρεξη, πρέπει κάτι παραπάνω να μας πείτε.
Μέχρι εκεί μπορώ να πω, τα υπόλοιπα ο Πρωθυπουργός. Αλλά θέλω να πω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε ούτε ακυρώσεις, ούτε κάποιο μικρότερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Να δούμε και τις αποδόσεις των ομολόγων της Ελλάδας, που είναι φλερτάρουν με αυτές της Ιταλίας. Παλιότερα αυτό δεν ίσχυε. Η Ελλάδα ήταν πιο ρυψοκίνδυνη. Όλα αυτά λοιπόν, το εξωτερικό περιβάλλον δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι πώς αντιδρούμε σε αυτό και πώς δημιουργούμε μια σταθερότητα και μια συνέχεια και συνέπεια στην οικονομική πολιτική για να συνεχίσουν να έρχονται επενδύσεις στη χώρα μας.
Εκεί που δεν βλέπω ιδιαίτερη δραστηριότητα, κύριε Πατέλη, είναι το θέμα των αποκρατικοποιήσεων, που υπήρξε και φαντάζομαι παραμένει σε ένα βαθμό σημαία της κυβέρνησής σας.
Έτσι είναι. Υπήρχαν βέβαια πολλά σχέδια τα οποία αναγκαστικά μπήκαν στο πάγο λόγω του κορονοϊού. Αυτά ξεπαγώνουν εντός εισαγωγικών τώρα. Για παράδειγμα, το αεροδρόμιο των Αθηνών, το Διεθνή Αερολεμένο Αθηνών, όπως ξέρετε, είχε γίνει ένας διαγωνισμός το 2019 και είχαν προκριθεί νομίζω 9 funds στην επόμενη φάση. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να αλλάξει αυτόν τον διαγωνισμό και να διαθέσει τις μετοχές που κατέχει το ΤΑΕΠΕΔ στο αεροδρόμιο, να τις διαθέσει στο ελληνικό χρηματιστήριο. Γιατί αυτό είναι σε κάποια μορφή και λαϊκός καπιταλισμός, να μπορέσουν όποιος θέλει Έλληνας πολίτης να αποκτήσει και ένα μερίδιο σε αυτή την θαυμάσια πορεία του αεροδρομίου, αλλά και είναι και μέτρο τόνωσης του ελληνικού χρηματιστηρίου, κάτι που ζητάει η αγορά εδώ και πολύ καιρό.
Αυτό είναι η είδηση που μας δίνεται και σημαντική οικονομική είδηση. Κλείνω. Τι να περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό? Δεν ζητώ βέβαια να μας δώσετε το περιεχόμενο της ομιλίας του, αλλά δώστε μας την κατεύθυνση. Να περιμένουμε κάποια γενναία νέα μέτρα στήριξης των οικοκυριών?
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε πάντα το βραχυπρόθεσμο και το μεσοπρόθεσμο. Η κυβέρνηση προφανώς πρέπει να βοηθήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διαχειριστούν αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, να μεταβούν στην άλλη όχθη. Οπότε προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε και κάποιο πλαίσιο στήριξης, συνέχισης και ενδυνάμωσης της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν. Για παράδειγμα το πρόβλημα της στέγασης των νέων. Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων που θα αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και βέβαια πρέπει να δώσουμε και μια μακροπρόθεσμη ορατότητα. Ποια είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης, γιατί θέλει να επανεκλεγεί την επόμενη τετραετία, τι θα φέρει στον κόσμο, τι θα φέρει στην Ελλάδα, στους πολίτες τα επόμενα 4 χρόνια. Όλα αυτά θα πρέπει να διατυπωθούν ταυτόχρονα σε μία ομιλία.
Τώρα ξέρω ότι δεν είναι θέμα δικής σας αρμοδιότητας και μπορεί να μην γνωρίζετε κιόλας, αλλά έχω 2-3 μηνύματα από ακροατές που με ρωτούν για το θέμα της επάρκειας του φυσικού αερίου και αν έχουμε χώρους αποθήκευσης για το 15% της ετήσιας κατανάλωσης.
Κοιτάξτε, το θέμα της επάρκειας το συζητάμε συνεχώς. Προφανώς ποτέ δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για τα πάντα, για το μέλλον. Ωστόσο, νομίζω ότι η χώρα μας βρίσκεται σε καλύτερη θέση από αλλού και ότι τελικά δεν θα υπάρξει θέμα επάρκειας το χειμώνα. Ωστόσο, όλοι μας θα πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωσή μας και προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα ανακοινώνονται πρωτοβουλίες για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο και προφανώς θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες και για τον ιδιωτικό τομέα.
Ευχαριστώ θερμά τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αλέξη Πατέλη. Καλημέρα, κύριε Πατέλη.
Καλημέρα σας.